Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясендә сезне Ландыш Харасова сәламли. Бүген безнең тапшыруда Башкортстаннан атналык күзәтү, республикадагы ФСБ башлыгына каршы чаралар дәвам итә. Татар дөньясы яңалыклары. Азак еллар Самар губернаторының милли һәм дини мәсьәләләр киңәшчесе булып торган Михаил Федоров Минтимер Шәймиев турында үз фикерләрен җиткерә. Оренбурдан ыста Рәфкать Йосыпов агач эшләреннән тыш шәлләр, ыек башлар бәйли. Даун синдромы белән туган балаларны йоклатыргамы, үстерергәме, түгәрәгездән сөйләшү шул хакта булачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе яңгырар. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Уфагуб интернет сәхифәсенә кагылышы бар дигән берничә кешегә милләтара азгыш чыгаруга юнәлтелгән язмалар язу гаебе белдерелә. Гаепләнүчеләрнең берсе Сергей Орлов фикерләрен ишетерсез. Әмма Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев атналык күзәтүне республикадагы ФСБ башлыгы Виктор Палагинга каршы чаралар турында сөйләүдән башлый.
13 мартта башкорт яшьләре чираттагы чараны, митинг, концертны Салават Юлаев һәйкәле янындагы мәйданда үткәрделәр. Формаль күзлектән караганда, ризасызлык чаралары башкорт милли оешмалары лидерларының берсе булган, республикадагы башкорт яшьләре хәрби лагерьларының баш командующы, республикадагы матбугат полиграфия эшләре идаралыгы җитәкчесе урынбасары Артур Иделбаевның һәм башка кайбер башкорт активистларының өендә эш урыннарында тентүләр үткәргәннән соң башланды. Әмма кайбер сәясәтчеләр башкорт яшьләре лидерларының ФСБ-га каршы көрәштәге кыюлыкларын алар артында республика җитәкчелеге торуы белән аңлаталар. Моның бер дәлиле булып, искә алган Башкортстан хөкүмәте карамагындагы матбугат, полиграфия эшләре идаралыгы башлыгы милиция полковнигы Юлдашевның мондый ризасызлык чараларын республика матбугатында киң яктыртырга кушып, газет мөхәррирләренә хат җибәрүе тора. 18 февральдә ФСБ бинасы янында үткәрелгән шундый чарадан соң оештырылган матбугат конференциясендә республикадагы ФСБ башлыгы Виктор Палагин кемнәргәдер Башкортстан җитәкчелеген чекистлар белән орыштыру файдага дигән иде. Ягъни ул да турыдан-туры булмаса да Башкорт яшьләре артында Башкортстан җитәкчелеге шәүләсен ашык итеп күрә. Әйткәнемчә, формаль күзлектән караганда, җәнҗал башкорт яшьләре лидерлары белән ФСБ башлыгы арасында бара. Дөрес, чынбарлыкта да Шулук Артур Иделбаевка карата кеше кыйнау, иркеннән мәхрүм итү, балаларга бәйле порнография асрау гаепләре ташланган. Бу турыда Виктор Палагин матбугат конференциясендә белдергән иде. 13 мартта үткәрелгән митингтә шулай да Артур Иделбаевны яклауга басым ясалмады. Митингның төп лозунгысы «Палагин башкортларны кыса, шуңа күрә ул Башкортстаннан китәргә тиеш». 500-ләп кеше, нигездә уку йортларыннан килгән яшь кызлар, малайлардан торган бу чарада чыгыш ясап, Бөтендөнья башкортлары корылтайы башкарма комитетының яшьләр коры рәисе Рамил Рахманов «Без үз иркебез белән чыкмадык» диде.
Тамыгы тугандар! Тамыгы яшьләр! Бүгенге көндә Без монда турулган, бер гаеплеме? Әлбәттә юк. Кем гаепле? Менә утыралар беләге. Без монда үтерек мен килмәнек, без монда мәҗбүр итеп булдык монда килергә. Башкорт яшьләре лидерларын бер мыскыл итә алмадым. Бер башкорт халкыны мыскыл итә алмадым. Юк.
Башкорт яшьләре союзы ветераны Венер Шарипов Палагинга каршы көрәшне бөтен республика буйлап җәелдерергә чакырды.
Федераль иминлек хөрмәтенем Рәсәй Рәшәлегенә, үзебезнең президентыбызга һәм Рәсәй президентына хаттар язарга тиешбез. Урыннарда йыйылыштар үткәрергә тиешбез. Шуңа күрә мин бөтенебезне районда дигән яшьләрне кайткас авылларыгызда шундай йыйылыштар үткәреп, Ушу эшкә дәрәү кушылуга сакырам. Без башкортлар бер вакытта да бирешмәсәкбез. Шуны ысын күңелдән һәм ысын янымыз белән әйтәләм.
Иң эмоциональ чыгышды мөгаен башкорт яшьләренең дини башлыгы Фәнзил Әхмәтшинның чыгышын билгеләргә кирәктер. Ул чыгышы итеп үзенең поэмасыннан өзекне укыды.
Мәгәнәһеҙ бөтмәҫ һуғыштарға һәр саҡ сапты Рәсәй шашынып, сит әсәнең үгәй балалары алыштарға сапты ышанып, Алдар батыр Азов походында еңеп сыҡты Черкес батырын, данлат күккә сөйгән шулып ҡулдар белмәне шул аҙаҡ аҫырын, Француздарҙы Парижға саҡыуҙыҡ, любезный булдыҡ Рәсәйҙең. Амурдардың башы қаһым түрә, ағуыннан кемдің сәсәне? Порт-Артур деген қаланы, япондардан башқорт хақланы, күпме ирдәр үлде, башын халды, ярдан башқа заны қайтманы. Дәулет төзілісін бәлі кидер, Ленин мұнан барып келішті. Қағыл біті діне бұл келішу, құрап барғас біздің үлішті. Муса Мұртазиндар көп алданды, Күпме башқұрттарды қырдылар, Аққа шанғалар ақтар, Атты қызылдарға сыққа қызылдар, Фашист танктарына қаршы сапты, Қылыс мінен башқұрт уланы, Кендір герой болды, Видал алды, Шаймұратов герой болманы. Хуғыш бүткес, тыныс тұрмыш еткес, Үгей әсә башлай шашына, Келешудәр бик тиді ұтыла, Яңы бәлә әдлей башына. Я барып ул Афганға инә, Я Кавказды қанға батыра, Булған малын гүл құралға тыға, Душман таба алмай құтыра. Удалылық керекме? Алығыз хіл, Күпме ютар хығыз ұмырып, Чечендардан алды қаны мінен, Бізден алды келе құстырып. Шағалылар, зәкей мұртазылар, күпме шанырдар көздерге, Құқыр тауқтарға барығы бұдай, Инмей шул нұр юмған көздерге. Күпә күнді халқы малаш адашқан бұр, Тура юлды көрмей түрелер, Өлем башқұрттарды хис құрқытмай, Атылынып күпме өлелер.
Башқұрт қалып өзегінің әлікі рейсі, Башқұрстан Дәулет Университетінің тарих факультеті деканы Марат Құлшарипов орыс тілінде шығыш жасап, Башқұрстандағы күш һәм хуқуқ саклау органнары башына Башқұрстан жетекшілігі белән килешмейше, башқұртларның хулыкларын һәм менталитетін белми торган килешәкләрне куялар дип ашу белдерде.
Я также это вижу назначение сверху руководителей наших силовых и правоохранительных органов. К сожалению, к нам пришли люди, которые не знают ни менталитета, ни этнопсихологии башкирского народа.
Шулайда, он нашел надо. Ниге читтен китерелген түрәләр фәкать башкортларның менталитетларына ярашырга тиеш. Ә татар, урыс, мариганы булган, әллә алар да хукуксыз килмешәкләрме? Артур Иделбаевны яклап чыгыш ясаучы да булды. Аның әнисе шагыйра Гөлфия Юнысова Иделбаева. Урыс телендә ясаган чыгышында ул республика түрәләренә, җәмәгать оешмаларына мөрәҗәгать итеп, нигә якламыйсыз, нигә эндәшмисез дип урын салды.
Политические организации молодежные, как общественная палата и другие. Ау, где вы? Скажите, кака едет белән тәтәй кызлар һымак кына матур кейенеп, паркет идәннәр белән генә йөрү түгел бит ул политика. Сәясәт это другое. Крещитесь и политику. Скажите свои слова. Правы, вот наша молодежь Башкортостана. Или нет? Если да, почему не защищаете?
Шығышларының һәрберсеннән соң Палагинға қаршы ләғнәт һәм Башкортостан, Башкортостан деген ұран яңғырады. Артур Иделбаев үзе митингка килгән булса да, бераз читтәрәк торды. Азатлык радиосына да фикерләрен әйтүдән баш тартты. Мин хөкүмәт эшендә, шуңа күрә миңа ярамый диде ул.
Сен конкретно сиңа менә бу ниләр, бәйләнүләр, ничек карыйсың? Нәрсә ятаны бар?
Есть закон о госслужбе. Я очень хочу сказать. Я мында сөйләргә хәрәкәт.
Безнең азатлык радиосы буенча бер яклыкта гына ярамый. Менә сине гаеплеләр яңгырый. Синең позицияң яңгыратып булмый.
Менә хәзер мин урынга әйтергә булдым.
Митингтан соң кабул ителгән карарда ризасызлык чараларының Палагинның урынына киткәненә хәтле барашагы игълан ителә. Бу турыда чыгышларда да әйтелгән иде.
Бүгенге сара мәңгене бүген сара бетмәйсәк. 27 март ошо майданда тагыла митинг үткәрәсәк бит. Һәм ошо шул талаптар белән сыгасак бит. Һәм шесе мен ФСБ зданияларына каршына барасак бит. Һәм ошонда үзебезнең максатыбызга ирешмәһәк, үзе отставкага китмәһәк,
Ошонда ачлык игентесекбез. Яштарыбыз. Палагинда отставкага.
ФСБ башлыгының башкорт яшьләре яисә алар артында торучы республика җитәкчелеге таләбе буенча урыннан китүен күз алдына китерүе авыр. Киресенчә, бу факт үзегенә дә экстремизм дип баһаланып, шул ук башкорт лидерларының җинаятенә өстәмрә тагылуы ихтимал. Ә әлегә бу ризасызлык чараларына җавап рәвешендә дигәндәй, айрым сайтларда, шул исәптән Уфимский журнал сайтында Артур Дилбаевның җинаят эшләренә кагылышлы документлар, порнографик материаллар пайда булды.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортларның ризасызлык чараларында Уфагоп сайтын ябарга шакыру, Палагинны китәргә шакыру белән янәшә тордылар. Бәлки шуның тәсире аркасындадыр инде, бу атнада экстремистик дип игълан ителгән Уфагоп сайтына кагылышлары бар дип исәпләнгән эшкуар Николай Шрицовка, тарихчылар Илдар Габдрафиков, Игорь Кушумов, Сергей Орлов һәм компьютер белгече Константин Нестеровка гаеп тагу тәмамланды. Олар Уфагоп сайтында милләтара ызгыш чыгаруга юнәлтелгән материаллар, комментарийлар язуда гаепләнә. Николай Шуйсовка өстәмә рәвештә җинаятьчыл оешма төзү гаебе дә ташлана. Гаепләнүчеләрнең берсе Сергей Орлов бу эш буенча мәхкәмә эше башлануын уңай бәяли. Бу сияси эш аны сузарлар дип шикләнә идем, ди ул.
Я боялся, что оно все-таки до суда не дойдет. Но теперь есть надежда, что это политическое дело будет рассматриваться в открытом судебном процессе.
Орлов фикренчә, бу процесс Русияның һәм читилдәге кеше хокукларын яклаучыларның игътибарын җәлеп итәчәк.
Конечно. Ведь еще 3 года назад на пресс-конференции представитель президента в Приволжском федеральном округе Александр Коновалов на пресс-конференции заявил, отвечая на вопросы, на множество вопросов из Башкирии, что в Башкирии существуют у русских определенные проблемы, он так выразился. Но он не стал это расшифровывать, а ведь русские в Башкирии – это не какая-то маленькая диаспора, это большинство населения, около 2 миллионов, и, видимо, неспроста они начались проблемы, и все, что связано сейчас с экстремизмом, нарастает и имеет какую-то подоплеку под собой.
Буш буенча мәхкәмә Уфадагына тәмамланырмы? Яисә югарырак мәхкәмәләргә дә китәрме дигән сорауга Сергей Орлов әйтү кыен, чөнки сәяси процесс Башкортстандагы сәяси хәлгә нык бәйле ди.
Тут трудно сказать, как будет развиваться ситуация политическая. Я все-таки напомню, процесс политический будет иметь резонанс. А ситуация в Башкирии тоже не стоит на месте, и она меняется. Я не исключаю такого, что этот процесс выйдет за пределы Башкирии, и может даже за пределы России, я имею в виду суд по правам человека в Страсбурге.
Шулай итеп, Башкортстанда сәбәпләре әлегә бик аңлашылып бетмәгән катлаулы процесслар бара. Бу процессларны аңлау өчен Башкортстан җитәкчелегенең әлеге шау-шулы урам чараларында катнашулары сәбәпләрен белергә кирәк. Бәлки бөтен эш Мәскәүдә баручы экс-сенатор Игорь Измесев мәхкәмәсенә бәйледер. Андагы процесс барышында авыр гаепләүләрне Башкортстандагы нефть тармагы белән идара иткән зур түрәләргә күчүе ихтимал. Урыныннан китәсе Башкортстан президенты Мортаза Рахимов урынына да Кремль үз кешесен куярга ниятле дигән фаразлар йөри. Монысы инде бүген хакимлек итүче башкорт элитасы өчен бөтенләй кабул итмәслек вариант булып тора. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org. Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, Самар яңалыкларына күчәбез һәм Этнос һәм мәдәният журналы баш мөхәррире Михаил Федоров белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Шактый еллар Самар губернаторының милли һәм дини мәсьәләләр киңәшчесе булып торган Федоров Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Русиядә иң абруйлы җитәкчеләрнең берсе булуын әйтә һәм аңардан Самар җитәкчесе дә үрнәк алуын сөйли. Федоров белән Самардан хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләште.
Татарстан Җөмһүрияте президенты Минтимер Шәймиев
эшләү дәврендә Россия буйлап сибелгән татарларның дәрәҗәсен гомердә булмаган бийлеккә күтәрде. Хәтта шовинистик карашлар, мөнәсәбәтләр калкулыкта торган Самар өлкәсендә дә Шәймиев тарафына тик яхшы сүзләр, фикерләр генә яңгырады. Руслар арасында Шәймиев үзенә бер камиллек бисмәненә әверелде. Авыл җирләрендә булганда, шәхсән минем үземә рус-чуаш мукшы вәкилендә булганнар Татарстан кырларына сыкланыларын белдерәләр иде. Ә инде Казанның мең еллыгыннан соң Самар малтабарлары милләтенә карамастан җомга көн ирәдән соң Казанга ял итәргә чаптыра башладылар. Кем күңел ачу үзәкләрене, ә кем таудан шуарга. Самар русларының авызында Шәймиев ул изге бер бабай. Шәймиев телеэкраннан чыгыш ясаса, я булмаса гаҗит әбитендә әңгәмә бирсә, икенче көнне көт тә тор. Сүз Татарстан һәм Шәймиев турында булыр иде. Михаил Глебович Федоров күп еллар буена губернатор Константин Титов командасында милли һәм дини мәсьәләләр буенча киңәшче вазифаларын башкарды. Бүген Федоров әпәнде «Этнос һәм мәдәният» исемле журналның мөхәррире. Мин аңа Шәймиев турында үзенең фикерләрен белдерүне сорадым.
После того, как прекратил существование Советский Союз,
әле СССР таркалудан ук, як менә шул чорда ике бик кызык шәхес калкып чыкты. Алар Шәймиев һәм Назарбаев. Бу шәхесләр теге дәвердән килделәр, ләкин дә аннан тик иң яхшы нәрсәләрне генә алдылар, яхшы эшләүне һәм оста оештыра белүне.
Конечно, как житель Самарской области, которая соседствует с Татарстаном.
Самар төбәгендә яшәүче кеше буларак, мин Татарстанга һәр даим сыкланып карый идем. Шундый җитәкчесе Шәймиев булу белән кем горурланмас икән соң? Шәймиев үз Татарстан өчен бик күп нәрсәләр эшләде. Шул вакытта Россиянең дә бөтенлеген саклап кала алды.
Таким видит Шәймиев, как очень крупная политическая фигура. Если говорить конкретно...
Шәймиев гаҗәеп зур сәясәтмен. Миңа бик күп тапкырлар Татарстанда булырга туры килде. Мин аннан һәр даим сыкланып кайта идем.
Татарстан сейчас по существу благодаря, наверное, в том числе...
Россиядә Татарстан нык алга киткән республика. Татарстан шунысы белән аерылып тора ки, ул булганын, ирешкәнен саклап кына калмады, әле барчасы да үсештә дә.
Огромная забота о культуре. Причем о культуре всей, не только своей национальной татарской.
Шәймиев үз татары турында гына уйламады. Башка милләтләрнең мәдәниятен үстерү турында да уйлап яшады һәм конкрет эшләр башкарды. Ул бик зур хөрмәт белән дингә карады, ләкин дә дәүләт кешесе биеклегендә Шәймиев дин белән уйнамады, дин белән шаярмады. Күп еллар буена миңа Шәймиев тирәсендәге кешеләр белән аралашырга туры килде. Дин һәм милли сәясәт буенча тик акыл биеклегендә генә эшләделәр алар.
Меня восхищает то, как относится в Татарстане к спорту.
Мин һәр вакыт Татарстанда спортка булган игътибарга сыкланып яшәдем. Спортның чәчәк атуы, ул милләтнең чәчәк атуы дигән сүз. Бүгенге көндә Шәймиевнең дәүләт советнигы булып калуы Татарстанга тагын да күбрәк хезмәт итүе дигән сүз. Ул чын хуҗа һәм җитәкче кеше. Заманында Минтимир Шәймиев Самар губернатор Константин Титовка күп нәрсәләрне аңларга ярдәм итте.
Константин Алексеевич глубоко уважал, конечно, Шәймиев. всегда вот на всех этапах его деятельности внимательно следил за тем, что происходит в Татарстане, как люди там развиваются, как развивается сельское хозяйство, как развивается промышленность.
Сез Азатлык радиосы толкынында күп йыллар буена Самар губернатор Константин Титов командасында эшләгән Михаил Федоров белән әңгәмә ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса, нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы. Татар дөньясы яңалыкларын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар, һәм Оренбурда гомер итүче бер үзенчәлекле милләттәшебез белән таныштырабыз. Шәлләр, ыйык башлар бәйләүче ир кешеләр мәгаен дөньяда алай күп түгелдер. Шуларның берсе Рәфхәт Йосыпов бәйләү эшеннән тыш тагын күп кенә эшләр башкара. Ул бишекләр, ырчыклар, өнәләр ясый, кешеләргә йортлар җиткергә булыша. Авыр заманнарда Рәфхәт Йосыповка Кузбасста тимерче дә, балта остасы да булырга туры килгән. Тулырак итеп Оренбурдан Фирүзә Сәләмова сөйли.
Татар Каргалы авылында гомер иткән 84 яшьлек Рафкат Йосыпов күп кырлы кул остасы. Ул шәл бәләү өчен эш кораллары гына ясап калмый, ә мамык шәлләр, паутинкалар, палантиннар, ыйык башлар да бәйли. Оренбур төбәге өчен әлбәттә бу хәл сирәк күренеш түгел. 9 балалы гаиләдә үскән милләттәшебезнең 7-се кыз бала була. Шуңа күрә дә 6 яшендә аңа әнисе 7 трай тибеп йөрергә, бәйләргә өйрәнергә кирәк дип эшкә җигә. Элек авылда бөтен гаиләләре белән бәйләгән булганнар. Мардан гаиләнең матди хәле торган. Менә шул вакыттан бирле аның кулларында бәйләү өнәләре. Егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз дигән кебек. Ул бәйләү белән генә чикләнми. Шәл бәйләү өчен кирәк булган эш коралларын, ырчыклар, өнәләр, әүрнәләр эшли. Шәл бәйләүчеләренең эшен җиңеләйтү өчен, мамык ирләү өчен машина да эшләгән. Буларны ул барысын да үз кулы белән төзегән һөнәрханада эшли. Рафкат Шәрифулла улы бер вакытта да авылдашларыннан бәйле белгәнен яшермәгән. Элек ирләр аның эшенә килеп караган булсалар, хатын-кыз эше белән шөгыльләнәсең дип, хәзер инде тынычланганнар. Тормыш иптәше Рәүилә белән алар икәүләп бәлиләр.
Әбәй, менә ул дип ярыймы шул?
Ярый, күпереп тора.
Бик әйбәт дип алгансың икән,
Шәлләр узаграк бәйләнә, ә миңа эш нәтиҗәсен тизрәк күрәсе килә. Шуңа күрә дә без хезмәтне бүлештек. Хатын шәлләр, ә мин ыйык башлар. Күмәк эш башкаргач, безгә хылыксызланырга вакыт җитми. Мамык җепкә әйләнә, нервлар тынычлана төшә дистә. Рәфхәт абый белән Рәүлә апа 5 кыз үстерәләр. Хәзер инде аларның барысы да үз гаиләләре. Аларның да кулларыннан бар эштә килә ди гаилә башлыгы.
Хәзер без аның белән торганга 58 ел. Без аның белән 5 Бала үстерді. Шу қатық тәртіпті бұдылалар. Мен аны үстергенді білмейдәлі. Хәр вақытна әлілеріне болшалар. Олар жүгіріп тұралар. Пек кәйбет байкан қыз болалар. Ана шуларыны үстерген үшін қуанам. Олар да кішіге шушынды дініс ба, яғымына көрінелер.
Кызлары Мөнирә әти-әнисе ярдәме белән шәҗәрә төзегән. 2 ел хезмәт нәтиҗәсе 7 буынга кадәр 486 кеше исеме торгызылган. Рәфкат абый әлеге исемлектә 34-нче була. Нәсел башлыгы Сөләйман исемлектә 237-нче. Алар барысы да тумышы белән Каргалы авылыннан. Шәҗәрә иңелек яфраклы агачны хәтерләткән булса, хәзер инде ул шин генетиклар язмасы кебек. Шунысы да кызыклы, исемнәр бер дә кабатланмый. Элек Рәфкат абый авылдашларын йортлар төзесә, хәзер инде ул аларны кечкенә уенчыклар итеп ясый. Авыл балаларына, оныкларына бүләк итә. Аларның күп өлеше авыл мәктәбе музейында саклана.
Кызларым, улларым, менә карале нинди матур уенчыгы. Менә ошарына салсаң, унан да иҗемме. Менә алар ничек торса. Ишетләме? Менә осы менә аның ана кыш дигәннәре инде. Менә осы атта кыш дигәннәре. Күрәсең инде кызыкларыннан белеп тора. Менә мин бүген сиңа моны подарить итәм.
Бабай, рәхмәт. Это мой прадедушка, он мастер на все руки. Он и вяжет, и делает разные поделки.
Кешеләрне шулай куандырсам, бәлки гомерем дә озын булыр дисте. Бу һөнәргә ул әтисе Шәрифулладан өйрәнеп кала. 9 баласын калдырып, әтисе сугышка китә. Һәм 1944 елда һәлак булып кала. Әтисез калган Рәфкатка түрлі кіші де, Кузбаста шахтышы да, темірші да, балта астасы да бұларға тұры келе. Юсуповлар ғойлесінде әти әнесі ғына түгіл, барысы да ижады кішілер. Әлігі ғойледе түбәк көлемінде қолық ижады. Куб балалы ең яқшы ғойле бәйгісінде де олар жүңушілер ретінде болды. Бүгінде қызларының бір ғына ғойле бәремі де әти әнелерінен бошқа өтмей. Менім хүнерлерім бигректе бәйләу эшләре безгә пенсиядагыларга матди хәлне яхшыртуга бер ысул дәле булды. Күп хәнәр иясе Рафкат Юсупов, Фируза Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, Даун синдромы белән туган балалар турында түгәрәк сөйләшү тыңларга тәкъдим итәбез. Беренче март календарда Даун синдромы булган кешеләр көне дип билгеләнә. Статистика мәгълүматларына караганда, һәр бер 700нче бала шушы синдром белән туа. Димәк, һәр 700нче бала акыл үсеше буенча яшьтәшләреннән артка калыша. Елына күпме Даун синдромы булган бала туын күз алдына китерү куркыныч. Җәмгыятьтә мондый кешеләргә төрле карашлар яши. Аларны кешегә санарга теләмәүчеләр дә бар. Гәрчә бүген демографик кризис якынлашкан заманда һәр бер кеше гомере кадерле булырга тиеш кебек. Түгәрәк өстәл тапшыруы шушы темага багышлана. Даунлар үстерергәме, йоклатыргамы? Бүгенге җәмгыятьтә аларга ничек яшәргә? Бу гаиләләргә кемнәр ярдәм итә? Түгәрәк өстәл тапшыруының кунаклары Татарстанның атказанган табибы, психик авырулар табибы Гомәр Зияддинов, акыл ягыннан артта калган балаларны укыту мәктәбендә эшләүче мөгаллимә Гөлфирә Хафизова, тернәкләндерү үзәгендә социаль хезмәткәр Гөлсинә Гарипова. Түгәрәк өстәл тапшыруын Ландыш Гөбәйдуллина алып бара. Гомәр әфәнде, нәрсә ул Даун синдромы? Ни өчен даунлар туа?
Ул генетик авыру, хромосомлар авыруы. 21-нче пар хромосом буенча тагын бер хромосома килеп кушыла. Шуңардан шундый авыру килеп чыга. Төрле-төрле илләрдә малайлар арасында, кызлар арасында бер төсле шикелле булып туалар бар. Монда сәбәпләре төрле. Менә Индиядагы галимләр алар нәрсә дип уйлап тапканнар бер сәбәбен. Баланың әбиләре карт булса, безнең балаларны туганда бул синдром Дауна белән туа торган баланың проценты күбәя. Хатын-кыз 40 яшкә җитәрәк баланы туа башласа, шул чакта да аның проценты күбәергә мөмкин. Монда икенче сәбәпләр дә бар. Менә Чернобыль атом электростанциясында катастрофа булгач, шул чакта ул андый синдром белән туган балалар күбәя башлаган. Ул балалар үзләренең төсе белән бер-берсенә охшаганнар. Негр баласы булса да, Кытай баласы булмаса да, Европа баласы булса да, аларны күрнәләр бите буенча. Түгәрәк битле, күзләре кырыгарак куелган, кылы күзле булалар алар.
Мин үзем 61-нче мәктәптә укытам, ул коррекция мәктәбендә. Бездә даун булган балалар бар. Ләкин бүтән балалар арасында алар бик күп түгел. Ул балалар мәктәптә үзләрен башка балалар арасында ким кебек сизмиләр. Ләкин бар шундый балалар, аларга уку да кирәкми. Алар башка балалар белән матур итеп аралаша да алмыйлар. Алар үз-үзләренә сөйләнеп утыралар һәм сорау бирсәң, матур итеп җавап бирә алмыйлар. Аларның акыл үсешләре билгеле бик артта калган. Минемчә, туган балаларны утыру ул дөрес түгелдер инде, ләкин кайбер илләрдә даун балаларына тудырмаган илләрдә бар. Менә Япониядә дә шулай дип әйтәләр. Билгеле, әгәр дә безнең медицинабыз алга киткән булса, бу балаларны билгеле әниләренең теләген белеп тудырмаска да мөмкиндер дип уйлыйм.
Нирәк менә алдан даун синдромы булган бала туу-тумауны белмәү ул безнең медицинаның артта калуын күрсәтәме?
Безнең медицина артта калу түгел ул. Монда медицинада икенче сәбәпләр бар. Медицинаның финанслары күп булса, ул оборудованиены куярга мөмкин. Безнең сәламәтлеккә акча күбрәк бирелә торган булса, безнең хастаханәләребездә яхшырак булыр ие, лабораторияләр дә яхшы булыр ие, оборудованиелары да берседе бөтенсә яхшы булыр ие.
Яш гаилә әйтик менә яңа гына иләнешкәннәр, менә алар да Даун синдромы булган бала туу мөмкинлеге зурмы?
Яш гаиләләрдә аның проценты бик әз була. Монда лабораториядә тикшерү буенча тау була, ләкин ул бик кыйммәтле исследование. Аны хатын-кызның канында баланың хромосомалары ДНК-сын тау була. Ләкин аны эзләр өчен бик кыйммәтле оборудование кирәк. Менә Казанда бар микән, юк микән анысын әйтә алмыйм мин. Шуның өчен яш кешеләр үз вакытында иләнеп кияүгә чыгып, үз вакытында бала тудырсалар, дөрес иттереп гомерен үткәрсәләр, алкоголь булмыйча, тәмәке булмыйча, наркотик булмыйча, шул чакта ул синдром булыр өчен проценты бик сирәк булырга мөмкин.
Реабилитационный центр дошли. У меня аурту балалар ішін, яш үсмірлер ішін. Не илі бала ала біз екеніме ойына. Икі балағына арасында болала олайны. А может, вообще болмасқа бірнеше ой. Мен өзім ішін шундай не еткенім, нишап олай ол міне. Ондай балалар бет біздің хайран көп. Әнишәп менә алар җәмгыятка чыгып, менә бүтән балалар белән аралашмыйлар икән дип уйлыйдырым. Бер ата-ана белән сөйләшкәч, мин аңа нишәп бу яшькә кадәр сез беркая да җирмәдегез дип сорадым мин. Күп ана-ата андый балалар кешегә күрсәтергә ияла дип әйтимме мин. Алар өчен ул шундый ук бала, алар бөтен семья дип әйтмим, менә күбесе бик җаннарын биреп ул балалар өчен яшиләр. Ләкин менә шул ничек бүтән балалар аларга карарлар дип, кеше ничек карар дип, аларны куркыта чыгарырга менә шундый җирләргә. Күбесе нишәп ул балалар иләрендә дүрт стенада калалар. Причинасы шунда, что ата-аналары менә куркалар. Ялу дип тә әйтеп алам. Күбесе мож тут чынлап та ялалардыр да, но ул ялу не от того, что менә ул шундый менә икенче төрлеме, а эстетик яктан түгел, а из-за того, что менә алар куркалар, как аларга отнесутся икенче балалар, ничек арашыр, ие, шик карашыннан куркулар.
Мондый бала үзе җәмгыятькә яраклашыр да иде. Әтиеннәре менә җәмгыятькә балаларны җибәрмиләр, үзләре күчекләштерәләр.
Безне җәмгыят менә әйтәм ич, күп илләрдә андый балалар синдром белән менә әйтүем әле. Андый балалар обычны мәктәпләрдә укыталар, стол сәламәт балалар белән. Бездә әле ул ничектер ул балаларга караш, башка төрле аларга отношение. Бездә әле миңа кажется, менә только башлана әле менә. Минемчә, ул балалар дан, чтоб кеше курыкмасын, чтоб кеше күбрәк сөйләргә кирәк ул авырту турында. Кешеләргә, кеше берәр нәрсәне белмәсә, курка улай бердән. Ә ул белсә, аның куркуы юк. И шуңа күрә, миңа кажется, кешеләр ул авырту турында белмиләр. Алар күрәләр авырту бала или кеше нәймә, менә шул улы кеше дауны. Нишәргә, аның белән ничек сөйләшергә дип белмиләр.
Даунлар үстерергәме, йоклатыргамы? Бүгенге җәмгыятьтә аларга ничек яшәргә? Хөрмәтле радио тыңлаучылар, түгәрәк өстәл тапшыруы шушы темага багышлана. Тапшыруда катнашалар: Гомәр Зияддинов, Гөлфирә Хафизова, Гөлсинә Гарипова. Түгәрәк өстәл тапшыруын Ландыш Гобәйдуллина алып бара.
Менә шушындый балаларга, алар белән рәсем буенча, музыка белән, аерым мәктәпләрдә алар өчен бер көн, ике көн шундый балаларны бергә җыеп, алар белән бергә шөгыльләнергә кешеләр кирәк дип уйлыйм.
Ә хәзерге вакытта болай эшләнмәде,
специалистлар юк,
специалистлар. Алар белән эшләгән бүтән илләрдә, менә Америкада, Япониядә алар белән бик күп эшлиләр һәм аларның үсеше күренеп тора. Алар арасында бик матур итте. Рәсем ясаучылар да бар, бик матур җырлаучылар да бар. Без ул балаларны әле үстерә алмыйбыз. Алар өчен түгәрәкләр эшләми. Безнең акчабыз юк. Шуңа күрә ата-аналар да ул специальны ул шундый балалар өчен булса, алар бик теләп илтерләр иде ул балалар. Бик теләп
илтерләр. Балаларда аерым талантлар тоеламы? Менә сез укытучы буларак.
Мин инде 61-нче мәктәптә бик күптеннән эшлим, ләкин аерым талантлы балаларны даунлар арасында күргәнем юк. Әгәр дә әтиенәләре алар белән шөгыльләнсәләр, алар инде, мәсәлән, күп әкиятләр укыйлар. Әкиятләрнең эчтәлеген беләләр, укыган китапларының авторларын беләләр. Алар кайвакытта бүтән балаларга караганда да дөресрәк җавап бирәләр. Ләкин алар белән һәр вакытта шөгыльләнергә кирәк. Аларны үстерергә кирәк. Башка балаларны үстергән кебек инде. Ләкин башка балаларның бит әле алар баларының үзләренең теләкләре бар. Ә бу баларны итәреп барга кирәк. Аларның үз теләкләре юк.
Ә менә мине кызыксындыра. Мәктәпне укып бетергәннән соң алар тормышка ничек җайлаша? Аларның киләчәге ничек бара аннан соң? Укып бетерделәр алар
мәктәпне укып бетергәннән соң бу баларның күбесе өйдә утыра. Әтиәниләре исән-сау булсалар, аларны ашатырлык киендерерлек, акча эшли алсалар инде, матди яктан әйбәт булсалар, алар өйдә утыралар. Ләкин кайбер кибетләрдә әтиләр белән анда ирән ярга, ишек аллары сибергә, кайвакытта шундый эшләргә дә алып баралар. Ләкин үзләре чыгып, үзләре акча эшли ала торган кешеләр түгел.
Гаилә ягыннан алар үзләре гаилә төзе аламы? Мондый тәҗрибә
билгеле аларның андый теләкләре бар. Ләкин ата-аналары да, аларның туганнары, дуслары да аларны иләндереп, яки кеүгә биреп, аларны гаиләләрен булдырган кешеләрне күргәнем юк.
Андый пациентлар бар. Безнең илдә бик күп дип атап булмый. Ни өчен? Бөтен балалар белән бергә бер мәктәптә укытмыйлар әле. Әле менә шундый эксперимент үткәрмәкче булалар хәзер. Андый балаларны бөтен балалар белән бергә бер мәктәптә укытмакчы булалар. Ләкин монда укытучыларны да әзерләргә кирәк. Бөтен балаларны да әзерләргә кирәк. Шуның өчен ул балалар бармак белән күрсәтмәсен өчен. Ул андый балалар алар белән бер класста укыса, ул балалар аларга күнегә башлыйлар. Шуның өчен аларны үзенең дуслары шикелле иттереп хис итәргә мөмкин. Мондый кешеләр синдром Дауна белән яши торган кешеләр, алар гаиләләрдә булырга мөмкин. Ләкин ир кешеләрнең балалары булырга мөмкин түгел. Аларның проблемалары бар сперматозоидлар белән. Ә хатын-кызлар 50%-та бала табарга мөмкин. Ләкин ул хатын-кызларның балалары аларның да балалары синдром Дауна белән туырга мөмкин. Аның проценты бик күп.
Менә шундый җәмәгатьтә фикерләр йөри, мондый кешеләр әти-әниләренә авырлык кына китерә диләр. Менә бу сүзләргә ничек сезнең фикерләрегез үзегез?
Аңлашыла, авырту бала тугач, ул семьяга шок шикелле була ул. Беренче этап шундый. Ул потому что алар китәләр бит, бәйрәм китәләр. Ә монда ту авырту бала, и алар растеряться итәләр. Аңлыйсыгыз, нишәргә белмиләр ул бала белән. Минемчә, аларга булышырга кирәк андый ата-аналарга. Ул шундый моментларда аларга медиклар да, бүтән специалистлар да алар Ялеп аңлатырга тиеш, нишәргә мондый бала белән, ничек дальше развивать итәргә. Ә бездә әни белән әти, әле ул бик яшь семья булса, алар бер-бер үзләре генә калалар ул проблема белән, наедине дип әйтимме. Минем карауларым буенча, күп авырту балалы семьяларда әтиләр әс, әни алып бара бөтенесен, шушы авырлыкны. Дөрес бар шундый семьялар, аталар бергәләп җирләренә безнең даже шук семья дауны баласы белән, име, бер килгәндә әтисе белән күрәм, бер килгәндә әнисе белән, но анда күренә дә ул Дауны бала ул дауны булса да, бүтән балалардан ул аерышып тора. Аның белән бүтән кешеләрен биреп заниматься итәләр әтисе белән әнисе. Ә бит бүтән семья андый түгел. Әни бер үзе калса, аңлашыланда туганнар бар, әби бабайлар бар име. Ә бит барыбер бүтән авырлыкны әни кеше үзе генә алып барганга авыр. Минемчә, бала туган икән, ну нишләтәсең? Һәрбер кешенең бу дөньяга килгән кешенең мин әйтәм, бар хукукы. Бүтән илләрдә алай дип карамыйлар андый балаларга. Алар што алар ким? Наоборот, аларга булышалар. Шит кеше аларга воспринимают нормально, ә бездә нишәп тор менә бармак белән дә күрсәтә алалар.
Хөкүмәт, менә сез әйтәсез, хөкүмәткә ул алар йөк түгел дисез. Алар ярдәм итәме мондый кешеләргә? Менә күбесе күп гаиләләр мондый алар үзләрен социаль яктан ярдәмсез иттереп тоялар. Менә шулай дип зурланалар.
Мин специалист по соцработе булудан әйтә алам. Хөкүмәт бер дә аларны ярдәмсез калдыра дип әйтә алмыйм. Бу дөрес булмасы. Ләкин алар бөтенесе пенсия алалар. Бүгенге көнгә авырту бала Әйтеп, недавно гына относится. Бүгенге көнгә менә пенсияны күтәргәннән соң бу елны алар 6000 алалар. Но сез бит аңлыйсыгыз, андый ана эшли алмый. Повторяться итәм, что андый семьялар в основном ана белән генә. Менә 6000 име, тагын 1200 әнисе эшләмәсә, алам шул менә авырту баланы карау өчен эшли алмаган өчен хөкүмәт бирелә. Элек ул вообще кечкенә 70 сум, аңлыйсызмы? 70 сум. Ул 70 сумга әни эшли дә алмый. Ничек яшәргә кирәк ие? Менә 200 дә әз ул бүгенге көндә. Андый балалар не только менә алар психически яктан бит авырту бала булгач, алар бит бүтән авыртуларда слабый булалар алар бит. Салкын тия часто. То есть менә аларга хаман дару кирәк алырга. Шуңа күрә алар үзләрен социаль яктан незащищенный дип саныйлар. Аңлыйсызмы? Минемчә, совсем инде теге аларны арамыйлар дип әйтә алмыйм.
Ә менә уку аларга бит инде бушка бирелдер, шулаймы?
Уку алар бушка укылар. Безнең мәктәптә балаларны 2 мәктәбә без ашатабыз бушка. Аларның төрле балалар бит бар бит инде. Төрле гаиләдән киләләр, кайбер балалар ашау өчен дә киләләр безгә. Әйтеп үтелде монда авыру балалар белән күбесенчә әниләр кала. Әтиләре аларның чыдый алмый. Алар тизрәк семьядан, гаиләдән китергә тырышалар. Шуңа күрә мондый балаларның әниләре дә инде үзләре дә авыру гаиләләрдә тора бара. Аларның инде нервный системалары да бетә. Һәр вакытта шул балалар белән займатсы иткәнгә күрә. Хөкүмәтне артка тарта дигән сүз минемчә ул бик үк дөрес булмас. Билгеле, гаиләне ул артка тарта. Гаилә үз ишендә кайный. Шушындай балалар булган гаилә. Алар бик тырыш кешеләр. Алар бөтен йөрәкләре белән, бөтен
җаннары белән,
тәннәре белән шушы балаларны үстергә тырышалар. Туган баланы үстергә кирәк.
Ну, только в основном үз кешеләре белән, үз кешеләре белән җиңәләр алар менә шушы тормыш авырлыкларын. И мин гафу итегез, минем әйтәсем килә, алар андый семьяларда беренче андый бала туса, билгеле түгел, что менә бөтен баланда шундый була име? Ша бала арасында берсе генә шундый була ала. И менә беренче шундый даун авыртуы бала туса, ата-анага куркусына. Ши бала да шундый булыр дип, и алар бөтен әйтәм бит менә җаны белән, бөтен тәннәре белән бирешәләр шушы балага. Кайчан сырысын менә, нишәп тагын бер тапмадыгыз дип сорасагыз, нишәп менә аларның күзләрендә шундый моң сагыш име менә шуның хәдлешле аларны теләрләре иде бүтән бала табырга. Ләкин куркалар, куркалар, икенче тапкыр җиңергә андыйны җиңә алмасбыз дип. Даунлар үстерергәме, йоклатыргамы? Бүгенге җәмгыятьтә аларга ничек яшәргә? Хөрмәтле радио тыңлаучылар, түгәрәк өстәл тапшыруы шушы темага багышлана. Тапшыруда катнашалар: Гомәр Зияддинов, Гөлфирә Хафизова, Гөлсинә Гарипова. Түгәрәк өстәл тапшыруын Ландыш Гобәйдуллина алып бара.
Спитинфо газетасында шундый газапланмасын өчен үтерергә дип исемләнгән мәкалә чыккан иде. Аның авторы Никонов дигән журналист, ул мәрхәмәтлек йөзеннән җафаланмасыннар өчен аларны йоклатып үтерергә яхшырак дигән фикерне алга сөрә ул. Бу бик күп бәхәсләр уятты, шау-шу уятты. Кайбер кешеләр кайсыр мәгънәдә Никонов идле күпчелек халыкның әлеге темага фикерен белдерде дип уйлаучылар да бар. Сезнең фикерегез ничек? Бу мәрхәмәтлелек ягыннан йоклатып үтерү запланмасын өчен үтерергә. Бу дөресме?
Мин бу фикер белән не согласилась бы. Мин әйттем бит, хәер дөнья йөзенә килгән кешенең хукугы бар яшәргә. Без төрле, сау-сәламәт кеше арасында да кешеләр төрле, балалар да төрле, авыртулар арасында да төрле авырту. Давно просто ул аларны бит бүтән кеше дип әйтеп булмый. Аларда кеше. Тик менә Алла Тәгалә шулай яраткан дип әйтим мин аларны. Алар чынлап та бөтенесе бер ис шикелле. Миңа кажется, ул имел в виду эстетик ягын күбрәк. Сау-сәләмәт кешегә авыр күрергә, аның шикелле түгел кешене име? Сау-сәләмәт кеше арасында да бар матур кешеләр, ямсез кешеләр дип име? Менә күбесен мин белән белмим, может, мин ашырамаганнардыр. Ул балалар бик добродушный балалар алар. Бездә бер кыз бар, сыпап кына тора иде, мәй яратса шул кешене. Менә яныннан китми инде, менә сыпап-сыпап тора иде.
Минем фикеремчә, туган балаларны ничек кенә үтерсәләр дә, ул үтерү була инде. Минемчә, медицина алга китеп, әнисенең карнагында баланың шундый булып тууын белә алсалар, һәм әнисенең ризалыгы буенча андый балаларны тудырмасалар, менә ул фикер белән мин килешәм. Ә инде туган баланы ничек кенә үтерсәләр дә, ул үтерү була.
Телевизорны караганда, сейчас нәрсә турында сөйлиләр? Менә исез җири торган этләрне йоклатырга кирәк дип сөйлиләр берсе. Икенче яктан сөйлиләр, ничек инде сез шундый җирәксез, күңелсез җанварлар шикелле ул мескен этләрне үтермәкче буласыз дип тавыш күтәрәләр. Ә монда адәм баласы. Ул адәм баласының бер гынахы да юк. Ул адәм баласы бездә тугач, без аны шулай йоклата башласак, без ул икенче кешеләрне дә йоклатырга теләгебез килеп чыгарга мөмкин. Менә искә төшерсәк, Гитлер чагында, Гитлер Германия рейх вакытында Гитлерның указы булган. Ул психик авыру кешеләрне, шундый авыру балаларына йоклата торган булганнар бар. Психик авырулар әзейгән аларда, ләкин берничә елдан соң аларның күплелеге аңарга булган хәтле дәрәҗәгә кайткан. Бу бездән генә килми торган нәрсә ул. Аларны тәрбияләргә кирәк, үстерергә кирәк. Үзебезнең кешелегебезне күтәрергә кирәк. Шул халыклар кемнең кешелеге күп, кемнең андый инвалид балаларны тәрбияләүче булсын, картларны, хатын-кызларны, инвалидларны, аларга кеше иттереп, бөтен җирәге буенча, бөтен күңеле буенча кайтырган булса, шул илләр, шул җәмәгатьлекләр үсә торган була. Монда да шулай ук без үзебезнең кеше икәнебезне онытмаска тиешбез.
Сезнең үзегездәге бөтен проблема белән якыннан таныш. Шу турыда
Якыннан таныш, минем үземнең дә ике балам авырту булды, булды дип әле дә инде. Мин шуны әйтәсем килә. Үзем милек булгач, беренче балам шундый булгач, врачларга ышанмыйча алып киттем баламны Мәскәүгә. И анда белдем, что мин авырлы икенче белән. Сез минем состояниене аңлыйсыгыз, курку, менә курку да түгел ул, беләсегезме, паника башланды минем. Кайтышка ук Казанга мин шул врачыма барып сырадым. Икенче тапкыр шундый була аламы? Миңа әйттеләр, юк, юк. Юк-юк, табыгыз, бер нәрсә дә булмый. Ирем белән уйлашкач инде, авырту баланы үзен генә калдырмыйбыз дип, икенче баланы табырга булдык. Икенче балага да шундый ук диагноз куйдылар. Булды шоковый состояниеларда, яшисе килмәгән чакларымда булды. Тәгаен минем рәхмәт иптәшемә, бүтән семьяларда шикелле ул мине ташлап китмәде, хотя медиклар менә прямым текстом әйтәләр, сезнең әле ирегез дә ташлый дип, менә бездә шул галәмәт бар. Бездә әле юк специалистлар арасында этика дигән нәрсә, то есть алар аңламыйлар, былай да авырту җирәкне тагында күбрәк менә әрнәтергә. Менә шулай итеп Аллага шөкер балалар үсәләр, укыйлар. Минем жанга киләләр консультациягә авырту балаларның ата-аналары. Алар авыз ачышкә ук, миңа кажется, мин уже дальше аларның әйтәсен белгән шикелле, потому что мин ике тапкыр уздым ул шушы авыр моментларны дип әйтимә. Менә социаль яктан безнең общий проблемалар. Кемнендер дару ягы, менә минем основном дару, минем балалар даруда, шуңа күрә дару проблемалары күп. Иң беренче үзеңгә генә син можешь надеяться. Дрес бар дөньяда мәрхәмәтле кешеләр булышалар, әйтер хәлем юк. Но күп якларда, конечно, менә андый гаиләләргә бик авыр. Сау сәләмәт семьяда анажыкларга жатыра алына, менә тыныч жата ала. Мин көн саен жатадырым. Шундый уй белән минем иртәгә баламның дарусы булыр микән? Аны әйтеп бетерерлек түгел. Көн саен ул, көн саен тынычлап чыккый алма. Дөрес әйттеме, Гөлфира ханым, ие. Ул семьяларга әзрәк кенә поддержка булса, әз генә в плане даже психологической помощи, аларга күбрәк җиңелрәк булыр ие.
Безнең җәмгыят әле бу урынга менеп җитмәгән. Бездә бармак белән төртеп күрсәтүчеләр дә бар. Безгә кырын караучылар да бар. Безгә туп-туры итеп тапмаска кирәгең андый бала дип әйтүчеләр дә бар.
Стресс.
Менә ананың, бигрәк тә шундый баласы булган ананың йөрәген шушы сүзләр кисә. Матди яктан акчасы җитмәү, әле бер булса, ә инде йөрәген кисеп шушындый сүзләр әйтеп китү.
Үтерә.
Ул кырын карау, ул кешене кимсетә. Алар былай да инде бөтен җаннары тәннәре белән үзләрен аямыйча һаман шушы балалар ишен яшиләр. Әле аларны шушындый сүзләр белән дә кимсеткәч, алар үзләрен дә ким күрәләр. Былай да бит инде көне-төне шушындый бала белән утырган ана, ул бит матур иттереп киенеп театрга бара алмый, кинога бара алмый. Ул берәр айга, икешәр атнага ял йортына китә алмый, диңгез буена барып ял итә алмый. Ул баласы белән китәр әгәр дә аның җитәрлек акчасы булса. Ә инде 7200-гә икәү яшәү, әле шуның күпмесен түрәләр торган квартира өчен калган акчаларын ике кешегә бүлгәч, әле иртән кичен аларга даруга да шул акчаларны алар инде үзләренең акчаларын киенләп исәпләргә өйрәнгән кешеләр. Аларга билгеле, андый кешеләргә зур ихтирам белән карарга кирәк. Һәм даун бааларына тууганнан соң үтүрүү менен да келишмейм.
Нишик жамгыятынын оңун өзгертүүгө.
Биздин илибизде тирли-тирли оорулар бар. Мында биздин жамгыятыбыздын тарбиялуулугу, кишилеликлиги, бир-бирибизге жардам итерге үйрөнгөн традицияларны үстүрсөк, мына ушул чакта аларны ул балаларга бармак менен көрсөтмөсөйлөр. Нетерли илдерде көргөнүм бар шулай. Андай балалар уран боюнча баралар, ул инвалид коляскада булсамы, нинди булса, кылы күзлү булса да, синдром дауны менен булса да, аларга бир ким да бармак менен көрсөтмөй. Шуның үчүн инвалидликка чыгарып, үйде отуртуп, биклеп отуртуп, анын жанына анасын бейлеп койган шикелле иттирип отуртуу орнуна анын гырлоон көтөрүү керек. Аларга ханер бирге керек. Аны кишиттирип, өзүн сизирге тийиштирип үстүрүү болсо, мен шуларга биздин жамаатыбызга алардан пайдасы көбүрөөк болот деп ойлор эдим.
Урматтуу радио тыңдоочулар, Түгөрөк үстөл тапшыруунда биз бүгүн даун балалар темасына сүйлөштүк. Аларны колдурургамы, эле уйкулатыргамы? Бүгүнгү жамгыятта аларга нишик жашарга? Биз бүгүн шушу суроолорго жооп табарга тырыштык. Шушунун менен Түгөрөк үстөл тапшыруу окурна жакынлашты. Тапшырууда психик оорулар табиби Гүмер Зияддинов, окул жагынан артта калган балаларны укутуу мектебинде иштеүчү мугалиме Гүлфира Хафизова, тирнеклендирүү үзегинде социаль кызматкер Гүлсине Гарипова катнашты. Түгөрөк үстөл тапшыруун Ландыш Гыбайдуллина алып барды.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Программабыз озагында сизге диний сахифе кысаларында Кур'аннан аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хайреддин Садик таныштыра.
Assalamu alaykum, aziz millettaşlarımız, din kardeşlerimiz. Sungı ilahi kitap Kur'an, kişilik dünyasına 14 kasırdan birle yaktı yol kürsatıp gire. İslam peygamberi Muhammed aleyhisselam şul kitap hakkında bularına ikken. Kur'an Allah kitabıdır. Ул китапта сиздән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сиздән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагызлагылар хакында хөкемнәр бар. Кур'ан тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан аера алмас. Телләр аны боза алмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Кур'ангә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Кур'ан хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хадистән аңлашылганча, Кур'анны тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Кур'ан аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Кур'андагы Фуссилат, ягъни аңлатылды сурасының 19-дан алып 23-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятларда Алланың барлыгын һәм кудратын исбатлаучы күп кенә дәлилләр китерелгән хәлдә Алланы инкар иткән кешеләр барлыгы һәм аларның ахираттагы аяныч хәлләре аңлатылган иде. Сураның дәвамында да менә шул хакта сүз бара. Хәзер Мисырлы Кур'ан хафизы Габдуссамат хәзрәт сезгә шушы сураның 24-нчедән алып 29-нчыга кадәр аятларын укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим.
فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين
سيز قرآندك فصلت يعني أنلطلد سورسنا 24-dan alıp 29-ga kadar ayetlerin tınladığız Hazır Nuğmani isimli Tatar Qur'an tefsirin izinde sizge şuşu ayetlerinin mağnelerin eytip birebiz Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen Ул Кыран белән гамәл кылмаучылар, әгәр җәһәннәм газабына чыдасалар, ул аларга утырачак урындыр. Әгәр изге гамәлләр кылыр өчен дөньяга кайтарылуыны сорасалар, алар дөньяга кайтарылачак түгелдер. Чөнки аларга кыямәт көне җиткәнче дөньяда яшәү фурсаты бирелде. Ләкин алар шушы фурсатның кадерен белмәделәр. Дөньядагы гомерләрен Küfür hem bozuk gamerler bilen uzdırdılar. Kur'an bilen gamel kılmaganları için biz alarga şaytanını yirikli kıldık. Şaytan alarını dünya baylığı bilen aldagan kibek, hak bulmagan din, bidgat, bozuk gameller hem harafetler bilen de aldadı. Ahiretten mehrum itti. İndi gazap kılırbız digen sözübiz alarga tiyişli buldu. Bular da elik eytip ütken biz helak itken kişiler ve cinler cümlesindendirler. İndi alar barçası nengige gazap bilen hasrette kalupçılardır. Kır'enne kimgene okısa da kafirler eyteler. Kır'en sözlerine kulak salmagız, tınlamagız. Kır'en okuçını okudan tuktatır için yok bar sözler bilen kışkırışıp süyreşigiz diler. Kur'an'ga ishonmovchilarga hem Kur'an sözün tınlamovchilarga elbette qatı gazapını tatatırbız. Tağı onlarını kabahat işlerinin kabahatrəgi bilen cazalarbız. İş bu kabahat ceza Allah düşmanlarına cehennem otudur. Onda onlar için tura turgan urun bardır. Kur'an'ni inkar itülerinin cezası şu bulsun için. Uttagı kafirler eytirler. Ey Rabbimiz, bizni haq dindən adaşdıruvçı cinlərni və kişilərni bizgə kürsətçi. Biz onlarını utta ayaq astımızda salıb toptar idik. Hətta bizdən da qatıraq qazabda bulsunlar üçün deyib. Görəsiz, dünyada azğınlıqda dus bulgan kişilər ahirətdə dus bula almazlar ikən ləbasa. Qırəndəgi fussilət, Ягъни Аңлатылды сурасының 24-дан алып 29-га кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сураның калган аятлары белән таныштыруына Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйреддин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да, тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705-247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр. Исән-сау калыгыз.